Xitoyda internetga kiradigan odam soni hozir 137 millionga yetdi. Bu Xitoydagi umum nufus sonining 10%ini tashkil qiladi. Sani bu qadar ko'p bo'lgan tor ahli ichida hozir erkin fikr va erkin mulohizalar avjlashga boshlagan edi. Birlashma agentligining 1-oyning 23-chi kuni Beijingdan xabar qilishicha, Xitoy kommunist hukumati o'tgan yilning oxirida shahvoniylikqa zarba berish harakati qo'zg'agandan buyon hozirga qadar xalq ichidagi internet tor betlaridan 44 mingni taqib etgan, 800dan ortiq xalqni qo'lga olgan, 2000dan ortiq xalqni jazolagan. Shanghai universitetining professori Zhu Xuecheng afandi BBC'ning ziyoratini qabul qilganda oshkorlanishicha, Xitoyda hozir shahvoniylik og'ir darajada yamrab ketgan. Hukumat buningga qarata tig'tahtidan tuzdidigan chora qo'llanmay, balki yuzaki chora qo'llanib kelmoqda. Ammo shahvoniylik deganni bano qilib, siyosiy jihatda sezgur kitob jurnallarni tozalamoqda. Hatto shahvoniylik deganni bano qilib, nufus soni o'z millatlarga zarba bermoqda. Uning qarishicha, Xitoy hukumatining bu harakati amaliyotda shahvoniylikka qarshi turish degan nom ostida davlat fuqarolarining qonunda belgilangan fikr bayon qilish huquqi va internet huquqini darsandi qilganlik.